Ostiralero egiten dugune eran larunbatetako gaur zortzi. Astekarian landu dituzten gaien aurrerapena egiteragoaz. Gaurkoan, 15 bezala, Xabier Izaga gazetaria daukagu, Gasteizko Alabedi Irratiaren estudioan prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Xabier.
Arratsaldeon bai.
Live Lema proiektua aipatu behar diguzu hasteko, Lapurdik eta Gipuzkoak elkarlanean itsaso hondakinak biltzeko egitasmoa izango litzateke, eta Maider Jantzi gazetariak ekarri du horren berri astekarira.
Bai, Maider Jantzi, zerarekin egon zen, Oian Ekabezas Basurko, hori da aztiko ikertzailea, ez? Azti da itsasoaren eta elikagaien ikerketarako zentro teknologikoa, ez? Orduan, arekin bildu zen, eta bueno, azaldu zion proiektuaren, Life Lema proiektuaren nondik norakoa, ez? Hori da bai, esan duzun bezala Gipuzkoaren eta Lapurdiren arteko egitasmoa. Aztik egin behar duena da, nola baiteko probak egin, ez, hiru urtean zehar, probak egin eta ateratzen dituzten ondorioekin, ba, hau da, zera, beti itsas hondakinen bilketara bideratua, ez, egiteko bideragarria eta baita ere eraginkorra izan dadin, hau da, probatu eta zein diren, ba, prozedurak edo teknikak eta aurkezteko, ba, Gipuzkoan, hau da, itsas hondakinen kudeatzaile aurkeztuko diete Gipuzkoan Foru Aldundia eta Lapurdin, Biarrizko Udala eta Kosta Garbia, ez? Hoiek dira administrazioaren kudeatzaileak. Orduan, hoiei aurkeztuko diete, eureke, hau da, beren proiektu aurkeztu diete, eta, bueno, begionez ikusi dute, eta, bueno, hiru urtean zean, dena dela esan dute, hau da, 2019an bokatuko dela proiektu hau, baina elkarlanean jarraitzeko asmoa dutela, ez? Eta, gainera hori, teknikarien sare bat osatu nahi dute, eta, bueno, egitasmoa hori da, ez? Bueno, itxasoko hondakinak arazo handia da, eta esaten dutenez, ba, bueno, ikusten duguna, asko da, baina hala ere izozmendiaren punta besterik ez da, ez? Orduan, hasi dira ja egiten, ba, adibidez, hartu zuten lagin bat, egazti baten iparreko egazti baten lagina, ez? Fulmarra, ba, ez dakitzen bat, zenbat ale edo zenbat egazti hartu zituzten, eta horietatik ikusi duten 185 olako zerbait gehienek plastikoa zutela urdailean, ez? Orduan, astu zaite esatea, hau, proiektu hau, beste proiektu batetik abiatu zela, Limbo proiektua, eta hori zertan zetzen, ba, arrantza gutxi egiten zuten ontziek, ba, ia erabiltzitezken zabor bilketarako edo ez, ba. Eta, bueno, badirudi bideragarria dela, eta, bueno, Lapurdin badago ontzi bat, itsasbelarra, algak biltzen dituna, ez, ba, urteko sasoi gehienean, baina udan zaborra biltzen duena. Orduan, gainera hori, horrek lanpostuak sortuko ditu, eta ikusi dute, bueno, beharko direla Lapurdin itsasbelarra ontzi hori, eta garbiketa beste bi ontzi, ez? Eta Gipuzkoan beharko dela arrantza ontzi bat, eta garbiketa ontzi bat. Zer gehiago ingo dute, urgainean, esi bat, esaterako deban. Hor konturatu dira, bueno, ondakina zaborrata iristen da, bai itxasotik, bai, ibaitik, ez? Bueno, eta baita ere aipatu bide batez, zabor gehiena, eunoko laro gehiago, lurrete juten dela itxasoa, ez? Orduan, eta arrantzatik eta askoz gutxio, baita ere, baina askoz gutxio. Eta, bueno, hor ikusi dute, deban, esate bateako, ba, hor zabor gehiena edo guztia ibaitik iristen dela. Orduan, urgainean sare bajarriko dute, ero baita ere jarriko dituzte aturri eta hori ibaien bokaleetan, eta bueno, ez, ba, ikusteko puntu zabor sortzaile garrantzitsuenak edo handienak zein diren detektatzeko, eta bueno, holako probak, ez, azkenean izango dira probak, ba, ikusteko, ba, hori prozedurak eta hori izateko eraginkorra eta, ba, bideragarria jakina, ez?
Mugaz gaindiko elkarlana beraz, itxasoan egon daitezken ondakine horiek biltzeko, eta aipatzen zenuen erako azterketak egiteko interesgarria proiektua egia esan, eta behar beharrezkoa, akaso geure kontzientziak astintzeko ere ba, garrantzitsua izango dena. Zuhaitz bati buruzkoak ere badakartzazu, ingurumenari begira, gaudela esango dugu. Oraingoz, kasonetan Inmaz bertsolariak duela 180 urte altzon landatu zuen pagomotza hartuko dugu izpide, izan ere Europako zuhaitzen lehiaketa batean edo presente egongo menda.
Bai, hain zuzen, bueno, Eusko Jaurlaritzatik edo bai, edo Lakuako gobernutik, ba, Gipuzkoako aldundiko mendi teknikariari esan zioten Valentin Bugartzari esan zioten ba zuhaitz bate aukeratzeko, ez? Ba, aurkesteko datorren urteko Europako zuhaitz berezia edo ez Europako zuhaitza izendatzeko hori ba lehia hortan ba parte hartzeko, ez? Eta honek altzoko pagomotza aukeratu zuen. Zergatik hori, bueno, guk Valentin Bugartzarekin hitz egin genuen eta esan zigun, bueno, pues arbola berezia dela, ba bueno, arbola berezietan, berezienetakoa dela, babestua delako, bueno, babestua, zera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, ba, dira, ez dakit, 31 zuhaitz babestuak, ez, babestu. Eta hau aukeratu zuen, ba, atzean daukan historiagatik, eta baita ere, oso, ba, ez dakit, oso ohikoa ez den gauza bateatik, hau da, zehazki jakiten dalako zenbat urte dituen, ez? Eta izuzen, 180 urte bete zituen joan den irailaren 22. Zergatik dakigun hori, ba, esan duzun bezala, zera, altzoko Imaz bertsolariak landatu zuelako ezkondu zen urtean, ez? Horren berri ematen du Antonio Zabalak auspoa bilduman, ba, bildumako ale bat eskaini zion Imaz bertsolariari, ez? Eta hor kontatzen du haren bizitza eta bere, claro, bildu eta bertan bildu zituen haren bertsoak, ez dakit 300 piko orrialdetan, ez? Eta honek bai Antonio Zabalak bere bizitza kontatzen eta ba, baita ere aipatzen du pagomotz hori, ez? Hor artean honek hori idatzi zuenean Zabalak 131 urte zituen, ez? Claro, hori da 1977ko zera, ez? Idatzia, ez? Zera, hitz egin genuen baita ere Koro Irurzun Imazen ondorengoa, ez? Ondorengoakin eta bai kontatu zigun hori ba nola aitona ez izango zen ba ez dakit birraitena edo ez dakit urrunagoko aide izango zuen Imaz, ez? Eta nola landatu zuen zera eta nola joeten zen hor sagasti batean, ez? Gaur egun pinudia dena, ez? Normal edo normala ez dakit den, baina ohikoa denez, esan nahi nuen. Eta bertan landatu zuen zera pago motza, bueno, pagoa, gero moztu egingo zuten, ez da. Eta zera, ba zimaurra botatzea joeten zenean basagastira, ba zera pagoari botatzen zion eta bueno, harreta handi zaintzen omen zuen, ez? Eta baita ere aipatu zuen Korok nola Josean Lizarribar berriako lehendakaria zena. Ua ere, ba, hori familia artekoa dela, eta beha hasi zela, hori dela, amabosta, amasei urte, ba, zera, familiarren arteko, ba, bilerak eta inbiarko zutela, ba, arbola dela, eta edo, bueno, nola baiteko da familian lotura, ez, ba, ba horre, arbola horren inguruan, ba, biltzen dira, ba, ez dakit urtero, edo hori, ba, hori dela, bilabete egon ziren, ez. Zergatik da garrantzitsua baita ere zuhaitz hori, bueno, pues zuhaitz motzek sekulako garrantzia dutelako biodibertsitate aldetik. Hemen Euskal Herrian, bueno, bas, zuhaitz motz asko dago, baso zarrik ez, baso zarra esan nahi dut hori gizonak manipulatutako, osea, basorik ia ez dagoela, ez, zerbait Nafarroan, Araban, eta, baina, bueno, hemen hori, ba, ez, gehien bat, ba, denak aldatuak dira, eta ez. Eta, baso zarrek gordetzen duten, ez? Dira, biodibertsitatearen gordeleku dira, ez? Hau da, onioak edo intsektuak edo bestelako animaliak, ez? Ba, animali hoiek eta zehazki intsektuak eta aipatuko ditut bi, zera, bi koleoptero, Europak zera, balio handia ematen dienak, hau da, honek mugartzak esaten zuen, hartzaren pareko babesa dutela intsektu hoiek, ez? Eta dira, Osmodernia eremita eta Rosalia alpina, ez? Eta hoiek bizi dira, hain zuzen, zera, zuhaiz motzetan, ez? Eta pago hau, ba, alde hortatik ere, ba, balioa du, ez? Historiko, kulturala, ez? Ez ezik, zera, ekologikoare badu, ez? Bide batez, aipatu, bueno, Europatik, ba, bueno, ez dakite teknikari eta ikertzaile talde asko etortzen direla, batez ere, hori hartzunera bertan baitago, Europako zuhaitz motzen basorik handiena. Eta, bueno, gauza asko eta interesgarriak kontatu zizkigun muartzak, baina, bueno, kontua da hori. Ja, aukeratzen duten, badago, nola da, arbol europeo, olako zerbait, ez? Arbol europeo, buek gune bat, ba, bertan, zera, ba, erregistratzeko eta botoa emateko, ba, zuhaitz horren alde, ez da? Ja, aukeratzen duten, ze, karo, lehenengo aukera betu behar dute estatu espainolean, ba, ez dakit bederatzi edo, lehiatzen diren, eta eruna, hoien artean aukeratu bat, gero, Europan lehiatzeko. Eta mugartzak esaten duenez, ba, zera, estatuko galbae hori gaindituz gero, ba, aukera handia daukala zuhaitz horrek, zera, ba, hautatu izateko, ez?
Bueno, beraz, zuhaitz esanguratsua, altzon dagoen epago motz hori, eta atzetik duen historia, ba, zer esanik ez ezta, nolabait landatu zuen arengandik hasitako, ba, historia hori, edo belaunaldiz belaunaldiko familia baten elkargune izan den historia hori. Beste proiektu batera aipatu behar diguzu, isilean izenekoa, Pello Ulaziak etxeko lanak jardun duina direla adierazteko Mutrikun eginduen erakusketa izango litzateke hori, Xabier.
Bai, orain Mutrikon dago, Andoainan ere egin zuen, eta orain Mutrikon dago azaroaren 6 arte, ez? Pello Ulaziak, bueno, 10 urteko esperientziak kontatzen du nolabait, nola edo islatzen du bere erakusketan dira argazkiak, bideoak eta ez ikus entzunezkoak, ez? Eta 10 urteko esperientzia eta baita ere ausnarketa eta ausnarketa ere bilatzen du, ez? Berak ez du nahi inok pentsatzea, claro, honek esaten du, ora, gizon bat etorri da, hau da, etxeko lanak egiten dituen gizon bat etorri behar izan da, nolabait lan horren duintasuna aldarrekatzeko esaten du, ezetz, kontrakoa, nolabait omenaldia egin nahi diela hor urte askoan, bizitza osoan, lan horretan isilek ibili direnei, ez, omenaldia egiteko asmoa duela, ez? Eta bueno, kontatzen du pixkat hori bere esperientzia hemen Maider Jantzik, hau ere berak egin du, ez, kronika edo erreportaje hau, ez? Eta bueno, esaten du nola gizonak lehen, bueno, lehen oso mugatuta zegoela, ez, gizonak lan publikoa egiten zuen eta emakumea pribatua. Orduan gizonarena, ba, ikusgai zegoen, ez, publikoa zenez, emakumea etxean gelditzen zela eta etzen ikusten, ez. Gero emakumea lanean hasi zenean, ba, claro, normalean, ba, emakumeak egiten zuela, bai, lan publikoa, baina pribatua ere bere gain jarraitzen zuen, ez. Eta honek Ulaziak, ba, familia izan zuenean, ba, bueno, Andrearekin erabaki zuten bideok, ez. Ba, bat etxean gelditzea, ez? Batek lan egitea eta besteak etxean gelditzea. Eta bea gelditu zen. Orduan hasian esaten du pixka gogorra egin zitzaiola, ba, bueno, ez dakit komentarioak eta hori, ba, ze, oporretan eta holako gauzak eta hori, eta, bueno, baina gero ja, ba, bueno, hasi zela nola bai, ba, bilatzen hori, bai, esan dako duintasuna jakina, baina baita ere hori, baita artea ere, ba, eta bueno, hor erakuste du, ba, ez dakite, xaboia ba, gastatzen denean, hartzen dituen formak, ez dakite, isarak, zimurtuta, edo lixatu berria, edo ez dakite, arropa pilak, ez, ba, olako fardelekin, ba, olako eskulturak, eta indaitezkela, eta bueno, olako, ba, polita, ez, polita, eta bueno, eta hausnarketa hori, ba, bueno, lan horren ezin ikus ezintasunaren gainean, ez? Berak esaten du, claro, etxeko jarduerak ez direla ikusten. Ez direla ikusten, baina ezer falta denean, zerbait falta denean, orduan hori bai nabaitzen dela. Edo zerbait zikin dagoenean hori ere nabaitzen dela, ez? Eta bueno, pixkate horren inguruko hausnarketa eta bueno, eta artearen bidez, ba, islatu du mundu hori, ezta?
Ba, ikusezintasunean geratzen den edo, bai, ezkutuan geratzen den etxeko lanen, baina hain beharrezkoa den sektore hori artearen bidez kanporatu du Ulaziak eta horren berri ere jaso duzu esan da bezala Jantzik egindako ba testuaren bidez. Hiru hoiek nabarmentzeko gaien artea, baina uste dut beste amure bat ere jaurti nahi diezuela entzulei, Xavier.
Bai, Ane Labaka bertsolari Lasarte harrapatu du Amagoia Mujikak Infraganti, ez? Infraganti izeneko sail hortan ba kontatzen du arekiko solasa, ezta? Nola bai. Eta bueno, Ane Labaka Lasarte da, esan bezala, 24 urte ditu eta horien erdiak bertxotan ibili da, ez? Eta bertan segitzen du, ez? Bertxotan segitzen du. Eta, bueno, bertan, bide horretan, ez? Ikasi du zer esan nahi duen. Esaten duenez, argi du feminismoa, hau da, bera, feminismoaren bidetik sartu ez balitz, edo, bai, bide horretan sartu ez balitz, segurazki elukela jarraituko bertxotan. Nola baiteko krisia izan omen zuen, zera, Gasteizera etorri zen, filologia, euskal filologia ikastea, eta bertan sortu zuten, bueno, zenbait bertxolari, ez, ba, sasoi bereko bertxolari talde batek antolatu zuen bertxo eskola, ez? Eta halako krisia izan zuela, ez? Bertxoaren inguruan eta baitare, bueno, ba, gaien inguruan eta, bueno, galdera, berak esaten duen zela, galdera potoloak sortzen hasi zitzaizkion. Eta, bueno, bestalde batetik, ja, feminismoaren bidetik hasia zen, eta, bueno, orduan, biak lotuta, hain zuzen hori izan da, bere bidea, ez? Eta, bueno, hor esaten du hori, ba, feminismoan bidetik, eta hainbat gauza irakurri ez balitu, ba, hori, ba, segura eski bertsoa ba, dagoeneko ja, edo honezkero utzia izango lukela, ez?
Bueno, beraz, elkarlanean aurrera egindako edo paraleloki aurrera egindako bidea da feminismoaren ezagutzan eta bertsolaritzan egin duena Labakak eta horren berri ere jaso duzue gaur zortzi astekarian. Ba, uetxek aipatuta agurtuko zaitugu, Xabier Izaga, eskerrik asko, gurera batu eta gaur zortzine ondu dituzuen gaiak aurreratu dizkiguzulako, segi ondo eta pare bat aste barru, izango dugu elkarren berri?
Eskerrik asko zu bai, eta urren arte bai.
Onda izan.
Ai, onda izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.